Zveza borcev nadaljuje program vrednote in načela narodno-osvobodilne borbe, odnosno osvobodilne fronte, ki je bila ne samo organizator, ampak tudi idejni in politični vodja štiriletne borbe proti okupatorju. Prva naša vrednota je patriotizem. Mi slovensko to imenujemo domoljubje, ampak domoljubje mi ne razumemo v čitalniškem smislu kot propagando in trkanje na svoja prsa, ampak to, kar lahko preberete na spomeniku žrtvam Ljubljanske univerze v avli vhoda na rektorat, kjer imate vklesanih 200 imen slušateljev Ljubljanske univerze, ki so padli v teku druge svetovne vojne, in doli imate napisano: čuvaj domovino, brani nje prostost. To je osnovno načelo patriotizma, za katero, kot vidite, je 200 slušateljev Ljubljanske univerze padlo v teku druge svetovne vojne. In mi, Zveza borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, mi nadaljujemo to isto tradicijo v smislu resnične, tako bi rekel, ljubezni in do domovine in pripravljenosti žrtvovanja za domovino. To je prva in glavna vrednota. Ker pa narodno-osvobodilna borba ni bila samo narodno-osvobodilna, ampak je bila tudi socialna revolucija, kar pomeni, da so se borci v teku narodno-osvobodilne borbe borili za pravičnejšo družbo. Ta pravičnejša družba, to se je pojmovalo oziroma imenovalo socializem. V bistvu pa tu gre za solidarnost. Vi imate na eni strani kapitalistično družbo, kjer je pravilo, da vsakdo želi doseči maksimum svojega osebnega bogatstva. Na drugi strani imate pa socialistično načelo, ki je pa načelo altruizma in solidarnosti, to se pravi, da se ne zadovoljujete samo zgolj z tem, da je vam osebno dobro, ampak se bolje počutite tudi, če vidite, da so ljudje okoli vas srečni, ne pa samo, da imate vi veliko bogatstvo, okoli vas je pa morje siromaštva. Zaradi tega je ta borba za pravičnejšo družbo bila integralni del vrednot in borbe partizanstva v teku narodno-osvobodilne borbe. Dalje, mi smo se borili v teku narodno-osvobodilne borbe za združeno Slovenijo. To se pa pravi za slovensko ozemlje. In v tem smislu je priključitev Primorske bila integralni del naše borbe, da popravimo krivico, ki se je nam Slovencem dogodila po prvi svetovni vojni. In to je primorsko ljudstvo za svojo borbo doseglo. Angleški zgodovinar Taylor je v diskusiji okrog tega, ne se izvede na primorskem plebiscit ali ne, odgovoril: primorsko ljudstvo je izvedlo plebiscit z krvjo v teku druge svetovne vojne in tu ni potreben nikakršen plebiscit. Na ta način je prišlo do priključitve Primorske. Dalje, mi smo se borili za slovensko državnost. Ne samo, da se osvobodimo od okupatorja, ampak da dobimo tudi lastno državo. Mi smo se kot narod kulturno sicer prebudili v 19. stoletju, ampak mi svoje lastne države nismo imeli. Nismo jo imeli niti pod kraljevino Jugoslavijo, kjer smo bili banovina, Dravska banovina, ne pa država. V teku druge svetovne vojne je pa vsa naša borba šla za to, da si izborimo slovensko državnost. In mi Slovenci smo v Avnoj poslali svojo delegacijo, to se pravi, mi smo se vključili v Jugoslavijo kot konfederacija, ne pa kot federacija. Nas ni nihče vključil v Jugoslavijo, ampak smo se sami priključili. Postavlja se lahko vprašanje, kako in zakaj. Zaradi tega, ker smo mi smatrali, da mora celotna Primorska, vključno z Tržaško, Goričansko in Beneško Slovenijo, pripast Sloveniji. In to so bile pa zahteve, ki jih nismo z lastnimi oboroženimi silami mogli doseči. In zaradi tega je bilo nujno, da smo mi postali del jugoslovanske armade. In četrta armada, ki je nam pomagala pri osvajanju Trsta. Kot veste, je iz severa 9. korpus, ki je bil slovenski 9. korpus, je prihajal iz Gorice preko Monfalcona in je severni Trst zavzel. Četrta brigada je prihajala pa preko Ilirske Bistrce in Krasa in je pomagala slovenski vojski, da je prišla prva v Trst. To se pravi, da je to vojno sodelovanje in naše vključevanje v jugoslovansko vojsko bilo dejanje, ki je bilo potrebno za izvrševanje slovenskih nacionalnih interesov. Dalje, mi smo bili del zavezniške armade. Mi smo kot taki bili priznani že v Teheranski konferenci. Na Jalti nam je bilo pa poverjeno, da so naše enote, to se pravi Titova jugoslovanska armada, da je bila povlaščena, da je ona edina vojaška sila na Balkanu. Zaradi tega je celo kralj Peter II. Karadžorđević 12. septembra 44. leta poslal apel vsem Jugoslovanom, da se pridružijo Titovi armadi, ker veste, da je kralj nam nasprotoval vse dotlej, dokler niso zavezniki na njega pritisnili in rekli, mi ne priznamo Mihajloviča, ampak priznavamo Tita, zaradi tega, ker je on edini, ki vodi borbo proti Nemcem in Italijanom, odnosno proti silam vsi. In zaradi tega so pritisli na kralja Petra II. Karadžorđevića, da je dal apel vsem Jugoslovanom in v tistem apelu pravi, tisti, ki me ne bo poslušal, da se pridruži jugoslovanski armadi, bo smatran za narodnega izdajalca in mu bo sojeno od naroda po kazenskem zakonu Jugoslavije. To se pravi, kazenski zakonik je pa predvideval za veleizdajo smrtno obsodbo. Tako da smo mi že v teku druge svetovne vojne dejansko bili zavezniška sila, prav tako kot so bili svobodni Francozi pod De Gaulovo komando, kot so bili Angleži zavezniška sila in kot so bili Rusi in Američani zavezniška sila. Tako je tudi naša armada, ki je na koncu, mislim Titova armada, ki je na koncu štela skoraj milijon borcev. In je bila moderno opremljena z tanki in vsemi vojnimi sredstvi. Mi smo torej bili zavezniška armada in smo izvrševali na tem področju zavezniške operacije in bili soudeleženi v zmagi nad Hitlerjem. To je izredno pomembno zaradi tega, ker je Jugoslavija, odnosno Slovenija kot del Jugoslavije, bila v celi vzhodni Evropi edina država, ki se je osvobodila z lastnimi silami. Vse te druge, Bolgarijo, Romunijo, Mađarsko, Poljsko, je dejansko osvobajala rdeča armada. Edino pri nas smo mi očistili z Nemci, ki so podpisali kapitulacijo v Topolščici pred našimi slovenskimi partizani. To se pravi, ta mogočna nemška armada, takozvana armadna skupina E, ki je poveljeval von Löhr, ona je podpisala kapitulacijo pred malimi slovenskimi partizani. Vse to vam dokazuje, da je naša partizanska borba, ki je začela z malimi partizanskimi enotami, v času, ko je cela Evropa bila pod Hitlerjevo peto. V tistem času se je milijonski slovenski narod, ki je štel samo malo več kot milijon ljudi, se je Hitlerju uprl, 4 leta krvavel in iz lastnih sil zmagal in si pridobil svojo lastno državo in svojo neodvisnost, ki smo jo sicer izvrševali v federaciji, v želji in nadi, da bo to naša prava mati. V resnici nam je bila Jugoslavija krušna mati, oni za nami niso pošteno postopali in zaradi tega smo mi, tako kot smo suvereno v Jugoslavijo prišli, suvereno iz Jugoslavije odšli.
Pa me zanima mogoče malo provokativno vprašanje, kako odgovarjate na očitke, da je Osvobodilna fronta istočasno izvajala tudi krvavo revolucijo, ki naj bi bila ta primarni cilj?
Nažalost je več ali manj vsaka revolucija krvava. Krvava je bila ameriška revolucija, krvava je bila francoska revolucija, krvava je bila ruska revolucija. Revolucija je vedno akt nasilja, je vedno dejanje, ko en družbeni sloj ali pa del naroda se upre vladajočemu delu naroda in si želi osvojiti oblast. Tako je oblast, recimo v Franciji, so na krvavi način obračunali z kraljem in z kraljevo Kamarilo, še bolj krvava je bila ruska revolucija in nažalost moram reči, tudi naša revolucija je bila krvava. To je ena stran, ampak druga stran je pa ali je to bilo pravično dejanje, ali je to bilo nesodno, to se pravi nepravično ravnanje. Vi veste, da mi v Zvezi borcev obsojamo povojne poboje, o katerih se danes veliko govori. Mi to obsojamo ne zato, ker bi mislili, da so vsi tisti ljudje, ki so bili povojni, pobiti, da so bili nedolžni. Ampak mi to obsojamo zaradi tega, ker povojne usmrtitve niso bile dejanje in posledica sodnega procesa in sojenja, v katerih bi vsakdo imel pravico, da se brani. Ti ljudje so bili enostavno sortirani na eno ali drugo stran po hitrem vojaškem sojenju in zaradi tega je za nas to nesprejemljivo in mi to imenujemo črni madež na naši nedavni zgodovini.
Kako pa ocenjujete poizkuse absolutiziranja zla v osebi maršala Tita?
Maršal Tito je bil vrhovni komandant partizanske vojske, je kot tak izvedel izjemno strateško operacijo, ki je bila zmagovita in ni ga poveljnika iz druge ali pa katerekoli vojne, kateremu se za tako uspešno vojaško operacijo ne bi dajalo določeno priznanje in določena čast. Razen tega, Tito je bil človek, ki ni rekel ne samo Mussoliniju, ki ni rekel ne samo Hitlerju, ampak je rekel ne tudi Stalinu in je v tem smislu za nas nacionalni vodja, ki je vodil med vojno in po vojni politiko slovenske oziroma jugoslovanske neodvisnosti. To njegovo dejanje je bilo cenjeno od celega sveta. Jaz sem javno povedal, na njegovi pogreb so prišli vrhovni predstavniki iz 124 dežel celega sveta. Ko je Tito bil pokopan, je New York Times na prvi strani napisal, odšel je poslednji velikan druge svetovne vojne. On je bil smatran za enega od velikih strategov in velikih politikov druge svetovne vojne. Je pa njegova zasluga bila več kot to. Z ozirom na to, da je bil eden od tvorcev gibanja takozvane neuvrščenosti, je on deloval proti takozvani hladni vojni. in proti tega, da bi se druga svetovna vojna pretvorila v tretjo svetovno vojno. To je zasluga gibanja neuvrščenosti, ki se mu danes takole počas pomalem smejejo. V resnici pa to gibanje bilo to, ki je preprečilo, da bi se odbojnost med vzhodom in zahodom sprelevila v krvavo tretjo svetovno vojno in to je velika zasluga maršala Tita.
Lahko morda za konec še ocenite v današnji vzpon tako zvanega domoljubja, ki se, pod katerim se pač skrivajo neonacistična misel gibanja ideje.
Med patriotizmom in nacionalizmom je sledeča razlika. Patriotizem odnosno domoljubje je ljubezen do svojega in obramba svojega. Nacionalizem je pa sovraštvo tujega. Mi stojimo odločno na stališču človekovih pravic in smo to tudi napisali v Črnomeljski deklaraciji o pravicah slovenskega ljudstva, ki je bila sprejeta 19. februarja 1944. leta na zasedanju Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. In zaradi tega te pravice so za nas človekove pravice, pravice do svobodnega izražanja svojega mnenja, besede, združevanja in vere. To so za nas osnovna človekova pravica, vsi ljudje se rojevajo enaki in imajo enako pravico do življenja, svobode in iskanja osebne sreče. Na tem stališču mi stojimo in zaradi tega smo najodločenejši nasprotniki vsakega pojava novih poizkusov fašizma. V kriznih situacijah, kakršna je naša današnja, je zlasti velika nevarnost, da se pojavljajo ljudje, ki pod parolam nacionalizma, pod parolam lažnivega patriotizma uvajajo teroristične in diktatorske ambicije.
Bi mogoče še povedali, kaj bi danes ob dnevu vstaje povedali mladini?
V slovenski odpor je vzgojil v slovenskem narodnom značaju samozavest, ki je mi v zgodovini nismo imeli. Mi smo, kot je Cankar dejal, bili narod hlapcev. Zakaj? Zaradi tega, ker smo predolgo bili vladani od tujca. V drugi svetovni vojni smo pa mi dokazali, da čeprav mali, z trdo voljo in spoštovanjem vrednot svojega lastnega naroda, lahko dosežemo velike stvari. In to se je preneslo na naslednjo generacijo, da smo se mi v 90-ih letih osamosvojili, ker smo imeli korajžo, imeli smo samozavest, pa smo rekli, če smo v drugi svetovni vojni Hitler je lahko poražil, bomo pa zdaj tutenga Kadijeviča pa Miloševiča. In ta samozavest je prenešena tudi na mlajše generacije. Mlajše generacije Slovencev, bodisi, da so danes na različnih področjih gospodarskega ali kulturnega življenja, so lahko ponosne na to, da svet za nas ve in da sami zaupamo v svoje sile, fizične in intelektualne.